Hva er kjennetegn på den sanne kirke? Før vi fortsetter, skal vi vende oss til Gud i bønn igjen. Himmelske Far, vi takker deg fordi at du er frelsen ved Jesus Kristus. Og så ber vi, Herre Jesus, at ingen av oss må gå til ro i kveld uten at vi ved din store nåde må vite om vi er på vei mot himmelen, eller om vi skulle være utenfor den veien som fører til det evige livet, Herre Jesus. For vi vet det er veldig alvorlig dette å være menneske, og vite det at det er en brei vei som de mange går på, og så en smal vei som fører til himmelen. Himmelske Far, du må holde vekkelse i våre samvittigheter, slik at ingen av oss bedrar seg selv, og slik at ingen av oss blir forført. Men at vi kan nå fram til målet, Herre Jesus, det er vår bønn i ditt store navn. Amen. Vi skal samle oss litt om dette som vi altså har satt som emne. Hva er kjennetegn på den sanne kirke, eller sanne menighet, kunne vi også si. Vi skal lese et avsnitt fra Matteus først, i Matteus kapittel 25, og vi leser de første 13 vers der i vår Herre Jesu Kristi navn. Matteus 25:1-13. Da skal himlenes rike lignes med 10 jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ut og møt ham.» Da sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner.» Men de kloke svarte og sa: «Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønns komme.» Amen. Ja, det er jo livsens store spørsmål vi står overfor da. Og det er jo ingen av oss som kommer utenfor dette, hvor vi står hen. Det er jo stadig sånn i denne tida at vi får spørsmål om vi skal stå i den norske kirke eller ikke. Og det er jo et viktig spørsmål da, for så vidt. Men venner, det er egentlig bare ett spørsmål som er viktig å ha svar på og få svar på. Og det er om vi hører til Jesu Kristi sanne kirke. Og da blir det ikke spørsmål om hva kirkesamfunnet hørte til her på jord. Det kan jo som sagt være viktig nok. Om en hører til i den norske kirke, eller om en hører til i forskjellige organisasjoner, eller om en hørte til i den ene eller den andre frikirke. Spørsmålet er om en hører til i den flokken som er på vei til himmelen og skal være sammen med lammet, med Faderen, med Gud og lammet i evigheters evighet. Det er det som er spørsmålet. For det er jo sånn da som vår reformatoriske fader sa, der er egentlig bare 2 kirker, sa han. Det er bare 2 kirker. Det er den sanne kirke, og det er den falske kirke. Der er ikke flere. Og disse kirkene, de finner du overalt. innen den kristne menighet. De går på kryss og tvers, den sanne kirke og den falske kirke. Og så er jo da spørsmålet for oss som er kommet her i kveld også, hører vi til i den sanne kirke? I den kirke som har lampa og som har olje i lampene sine, og som er ferdig når brudgommen kommer? Det står jo slik i vers 10, og de som var ferdig, de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet. Hva er det som kjennetegner den sanne kristne kirke? Hva er det? Vi kan ikke gå inn på så veldig mange ting nå. Jeg skal prøve å sammenfatte det da, liten grann. Men hva er det som kjennetegner den sanne kirke? Hva er det? Det første som vi da vil understreke, det er at der er bare en grunnvoll som er lagt for Jesu Kristi sanne kirke. Der er bare en basis. Der er bare ett fundament. Der er ikke mer enn som så. Det er klart hva det er. Det er klart utifra Guds ord. Og utfra Guds ord så er det også klart at det er det apostoliske og profetiske ordet. Det er det som er grunnlaget, slik som det står også i Efeserbrevet kapittel 2 og i vers 19 og 20. Det står veldig klart hva som er grunnlaget, hva som er fundamentet for den kristne kirke. Der står det slik i Efeserbrevet 2, 19 og 20. Derfor er dere ikke lenger fremmer og utlendinger, men medborgere med de hellige. Og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnestein. Han er hovedhjørnestein. Det må være veldig klart for oss at det bare er en grunnvoll, altså. Bare en basis, og det er det apostoliske og profetiske ord, og så er Jesus Kristus selv grunnstein eller hovedhjørnestein. Det er de som kan ta vare på en del av bibelordet, de kan sitere bibelordet, de kan si til og med at Bibelen er Guds ord. Men uten at Jesus Kristus er hovedhjørnestein. Og vi har jo merket i alle fall i en kristen avise den senere tid, de har skrevet veldig mye om noen som de kaller lysbærerne. Det så jo så veldig fint ut med masse bønnemøter og masse profetier og den slags. Men så begynte en å legge noe ved siden av det apostoliske og profetiske ordet. Og så begynte en å rekne med noe som ikke står i Bibelen. Og så kan de til og med si det, ja, en kan ha en hustru i kjøtet, sier de, og så kan en ha en hustru i ånden, har du hørt på slikt? Ja, det sier de. Og så trekker de med seg den ene lederen etter den andre, og så ser det ut som de har mistet gangsyn, altså. Den ene etter den andre. Men det skal ikke legges noe til den grunnvollen som er lagt. Det skal ikke det. Det er Jesus Kristus, som Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 3. Som en vis byggmester, sier han, så har jeg lagt. Han har lagt denne grunnvollen. La oss se på det ordet i 1. Korinterbrev kapittel 3. Det står så veldig klart. Etter den Guds nåde som ble meg gitt, har jeg lagt grunnvoll, sier han, i 1. Korinterbrev 3:10. Som en vis byggmester og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Kan altså ikke legges noen annen grunnvoll. Og vi skal være klar over det når mennesket står fram med masse forskjellige profetier, masse forskjellige syner. Noen har vært i helvete, og noen har vært i himmelen, og noen har sett det, og noen har sett det. Og så skriver en bøk og tjener seg ganske rik på den slags. Og så spreies det rundt omkring i verden. som om det er åpenbaring fra Gud på høgde med Bibelen. Nei, det er ikke noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Ingen må legge til Guds ord. Det apostoliske og profetiske ord er gitt oss en gang for alle. Og uansett om det er syner og drømmer og hva det er, Gud kan sikkert minne på forskjellig vis, men ikke noe ord, ikke noe budskap, venner, må komme på høgde med, eller komme over, eller erstatte den åpenbaring som er oss gitt en gang for alle i det apostoliske og profetiske ordet, i det gamle og det nye testamentet, der Jesus Kristus selv er hovedhjørnestein. Det kan ikke legges noen annen grunnvoll. Der er ikke noe annet navn enn Jesus Kristus vi skal holde oss til. Og det var jo dette også Peter talte om i apostelgjerningene, at det er ikke gitt noe annet navn under himmelen mellom mennesker, slik at vi kan bli frelst ved det. Det skal altså ikke legges noen annen grunnvoll. En skal ikke legge til. En skal ikke legge noe ved siden av. Men så har vi bibelkritikken da, som på en annen måte trekker ifra. Den møter vi jo ved forskjellige fakulteter, og bibelkritikken, den er i ferd med å etes inn på bedehusene og inn i alle skoleslag og inn i de kristne organisasjonene, og så er det tvilen på Guds ord som begynner å ete om seg. Ja, er det virkelig sant? Er det virkelig slik at Gud har sagt, kan vi tro på det i dag da? Det går jo ikke an, vi lever jo i år 2000, det får jo være grenser. Kan det være sant at dette kvinnesynet som Paulus gir uttrykk for, det må jo være et foreldet gammeldags kvinnesyn, det går jo ikke an. Ja, hvorfor går ikke det an når det er Gud som har skapt oss slik? Og når det er Gud som har gitt oss de beste ordningene for ekteskap og familieliv og for forsamlingsliv, hvorfor går det ikke an når det er Gud som har gjort det og sagt det? Hvorfor går det da ikke an, venner? Og jeg synes det svært når noen av vennene går rundt og sier, ja, vi kunne synes at det stod litt annerledes, at det ikke stod på den måten, og vi kan ikke være helt enige med Paulus, sier de da liksom. Som om de skulle vite bedre enn Gud selv, altså. Og apostelen Paulus, som er Jesu Kristi apostel, og som taler på vegne av Gud, Faderen og Jesus Kristus, sånn. Fortell meg da hva som er bedre ordning enn de som Gud har gitt oss. Fortell meg det da, for mann og kvinne, for heimen, for ekteskap. Hva er bedre ordning for Guds forsamling, der Herren har ordnet det slik, med alminnelig prestedømme og nådegaver og tjenester, og et lederskap som troende menn skal ha? Fortell meg da hva som er bedre ordning, venner. Vel, ikke jeg naturligvis. Det er ikke jeg som skal ha svar på det. Det er jo Herren vi står for alle sammen. Det er apostolisk og profetisk ord. Men bibelkritikken kommer inn og så sier de, ja, dette er jo ikke så farlig. Dette trenger ikke vi å ta hensyn til i dag. Og så kommer de og sier, det er ikke så farlig å ta liv i mors liv. Det er ikke så farlig om to damer lever sammen, om to menn lever sammen. Det er ikke så farlig. Dette er tolkning, sier han. Det er noe som Paulus ikke hadde greie på, det, sier de. Men det har vi mer greie på i dag. Du sodomittiske tilstander, det spreier seg utover som en eldebrand. Sodomittiske tilstander, nemlig Sodoma og Gomorra gikk under fordi at menn levde med menn. Og sodomittiske tilstander kommer langt inn i kristenfolk i dag, og så kaller han seg kristne med syndens navn. Det kan ikke legges noen annen grunnvoll, men det skal heller ikke trekkes ifra. Det skal ikke trekkes ifra. Det er ikke gitt noen annen navn, det er ikke gitt noen annen grunnvoll. Men så er det så godt at den har vi fått, og den skal holde. Kjennetegn på Jesu Kristi sanne kirke, det er en flokk som heller seg til Guds ord som Guds ufeilbarlige, autoritative, inspirerte Guds ord. Det er kjennetegn på Jesu Kristi sanne kirke. De gransker skriftene, sa Jesus til fariseerne og de skriftlærde, og de tror at de har evig liv i deg, og det stemmer det, sa Jesus. Men disse skriftene de vitner om meg, men de kommer ikke til meg, sa Jesus, slik at de kan få liv. En stor del av moderne teologi finner ikke Jesus i det gamle testamentet. De sier, ja, der er jo ting Jesus tilla seg selv, men det at det gamle testamentet er Jesu Kristi bok, at det er virkelig åpenbaring om Jesus. Ja, så det. Men skriftene vitner om meg, sier han. Han som begynte fra Moses og alle profetene og alle skriftene, og så utla han om seg selv. Og så peker han på et avsnitt om seg selv. Jesus, vår Herre Jesus Kristus. Sann Gud og sant menneske, han som var der da Gud skapte, han som var der da Gud ga det gamle testamentet, hans ånd, Jesu Kristi ånd, var i profetene, står det i 1. Peter 1, 10-12, Jesu Kristi ånd var i profetene, og så vittna Jesu Kristi ånd vittna i Moses, i Josva, i David, i Jesaja, i Jeremia. Jesu Kristi ånd vittna om seg selv. Altså om Kristi lidelser som en dag skulle komme, om oppstandelsen, forunderlige Herre og Gud. Jesu Kristi sanne kirke heller seg til Guds ord. Det var det første vi skulle understreke. Det andre som vi må understreke, Jesu Kristi kirke, den troende forsamling, det er en forsamling som blir født. Det er en forsamling som blir født. Det er nemlig ingen av oss som hører til i Jesu Kristi kirke ved å bli født som menneske. Det som er født av kjøtt, det er kjøtet, derfor han har gitt oss nådens midler. Ja da. Gud ga oss sitt ord, og så ga han oss nådens midler. Det vil si, ordet er nådemiddelet, Guds ord, evangeliet. Og så ga han oss dette ordet sammen med synlige ting, med vattnet, som vi kaller den kristne dåp, og så ga han ordet sammen med brød og vin, som vi kaller nattvær. Hvorfor ga han oss nådens midler? Fordi at vi skulle fødes på ny. Vi skulle fødes ifra himmelen. Vi skulle fødes ikke av kjøt, ikke av mannsvilje når det gjelder å komme inn i Guds rike, men vi skulle fødes av Gud selv. Fødes på ny. Nikodemus, sa Jesus. Han som var professor i teologi, han som var en lærer i Israel, Nikodemus. Uten at du vært født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Uten at du vært født på ny, kan du ikke komme inn i Guds rike. Skal en inn til mors liv? Nei, 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 nei. Men du må fødes på ny. Jesu Kristi sanne kirke, det er de som er født på ny det. De er født på ny ved nådens midler. Ved evangeliet som føder en synder på ny. Det er den kirke som skal inn i himmelen, som kommer inn i himmelen. Det er den triumferende kirke som allerede er der. De som er nått fram, og så er det den kjempende kirke som er underveis. Er du født på ny? Omvendelsen ble vi minnet om. Omvendelsen. Det var et kjennetegn på Jesu Kristi sanne kirke fra slekt til slekt. Det lydde et ord om omvendelsen. Uten omvending skal ingen komme inn i Guds rike. Denne porten er vid, sier Jesus. Og denne veien er brei som fører til fortapinga. Gå inn gjennom den trange porten. Den trange porten der som synderen erkjenner, er fortapt. Jeg er en som ikke kan vise til noe til frelse. Der en er villig å selge alt, miste seg selv. Der en selger alt for å få perla skatten. Det får koste hva det koste vil. Jeg må hjem til himmelen. Det må koste hva det koste vil, venner. Det må koste en verslig kjæreste. Det må koste et syndig forhold. Det må koste oppgjøret. Det må koste erkjenninga. Framfor Guds hellige åsyn så kan vi ikke gå med lampene bare uten olje. Du kan være med i bedehus og organisasjon og i kor og i kirke og alt som er. Du kan ha de beste ordninga. Du kan være med i den beste frikirke. Men det å være med Jesu Kristi sanne kirke, det er den som er født på ny, det. Den som er omvendt. Hva er omvendelse da? Omvendelse, det er to saker, det sa våre gamle fedre og høvdinger når de skrev sin troslære. Det er to saker, det er anger over synder som ble skapt ved Guds hellige lov og bud. Anger over synder. At synder ble synd, ikke bare det at jeg gjort et annet galt, men at det er hele min tilstand. Anger over synder. Dette stikk i samvittet, denne samvittsvekkelsen. Samvittsvekkelsen. Å Herre, det er som er synderen. Nå står jeg for det. Det er som er den største synder. Og så er det dette, den andre del i den sanne omvending, det er det at trua ble skapt ved evangeliet. Folk kan angre synd og angre og bekjenne synd. De blir ikke frelst ved det. Ingen sann omvending. Så lenge det ikke er ei tru på Jesus som er skapt ved evangeliet, som er skapt ved å høre om ordet om korset, høre om han som døde for oss, og nagla syndene våre til korset, tok all synd på seg. Og så hører du dette forunderlige ordet om stedfortrederen, om mellommannen, om han som ga seg selv som løsepenge, og så når dette ordet i hjertet ditt, og sier du takk, Jesus. Takk. Det var det jeg hadde sånn bruk for. Nå har jeg gått og leita og streva og skulle få til en skikkelig omvendelse, og jeg fikk det visst ikke til. Nei du, men så ser du at omvend meg du, sa profeten, så vært jeg omvendt. Omvend meg du. Det vil si at det er han som overbeviser om synd. Og det er han som åpenbarer trøstens ord for det arme hjertet. Og så legger han evangeliet på hjertet ditt, på samvittet, og så får du se at det Jesus gjorde nok det. Du er tilgitt all synd. En sann omvending, det anger over synd og tro på Jesus. Det hører den sanne kirke til, den sanne menighet, at det der er ei omvending. Det vil si at denne forkynninga lyder slik at mennesket går over fra døden til livet, vender seg fra Satan og synda og over til Jesus. Ja, så sier det er jo døpt og konfirmert, det må jo være greit det, og så går det jo til nattverd når det passer, og det er jo ikke så verst. Ja, vi forakter hverken dåpen eller konfirmasjon. Men venner, et menneske må gå over fra døden til livet. En kan være med i de mange tingene, og det er nyttig og godt. Men er jeg på veien til himmelen? Er jeg omvendt? Omvendelsens alvorlige budskap. Det hører med til Jesu Kristi sanne kirke. Og i denne sammenheng så vil jeg også ta med det at den sanne kirke står og faller med denne sanning at et menneske er rettferdiggjort. Rettferdiggjort ved tro alene, ved tro på Jesus Kristus. Ikke ved gode gjerninger, ikke ved strev og kav. Slik som den katolske kirke lærer at det er ved tro pluss gjerninger. Det er ikke slik. Den sanne Jesu Kristi kirke, sa våre fedre, den står og faller med dette. Om et menneske får Kristi rettferdighet, om rettferdiggjøringen er der, blir tilreknet Jesu Kristi rettferdighet, denne kledning som ikler oss, gir oss forlating for synd, frarekner oss, fordi at alt som hører dom og straff til ble tilreknet Jesus, så er vi frarekna dommen og straffa, det inga fordømming for den som er i Kristus, Jesus. Og så til slutt da, det som står her i Matteus 25. Det som kjennetegner Jesu Kristi sanne kirke, det er at han kjenner sine. Han kjenner sine som hans barn. De har olje på lampa. Og så stiller vi dette spørsmålet, noen hver av oss har olje på lampa. Det er det siste jeg vil understreke her i kveld. At det må være olje på lampa. Hva er det å ha olje på lampa? Kan du spørre. Hvem er det som har både lampen og som har den oljen som er der? For vi hørte det var noen som ropte ut, våre lamper slokner der. Det er et veldig rop som lyder. Der er noen som en dag skal rope det ut når han kommer, og så tror de altså at de er ferdige, for de har jo vært med, ikke sant? De har jo vært aktive, og de har jo gjort sitt beste, og de har jo gitt til forskjellige gode formål, og en har jo på ingen måte vært noen motstander av kristendommen. En hørte jo til i kirka, jo. En hørte jo til i organisasjonene og på bedehuset, jo. Det må jo gå bra for oss. Eller en sang i kor, og en hadde et eller annet som hørte kristenheten til, kristendommen til, en var opptatt med et eller annet. Men så kommer likevel dette, jeg kjenner deg ikke. Tenk å komme til himmelens port en dag, og så møte dette ordet fra Herren Jesus Kristus, jeg kjenner det ikke. Da stiller vi spørsmål igjen. Har vi olje på lampa? Kjenner han oss? Kjenner han meg som sitt barn? Det står, og de som var ferdig, gikk inn med han til bryllupet. Våg derfor, vær derfor vakne, for de kjenner hverken dagen eller timen for menneskesånd sitt komme. Hva er det slags bønn som stiger opp i mitt hjerte da? Når jeg skal ligge på mitt siste, eller jeg skal komme til min siste stund, og når han skal holde regnskap med meg, når dette store alvor om evig fortapelse og evig liv er kommet så nær innpå at nå er det rett før, Det er ikke alle som får være med å tenke over det i det hele tatt. Mange blir hentet plutselig over i evigheten. Jeg tenker på en jente som var ute i Tanzania 18 år, og som heiket med en som hadde drukket alkohol, og så kjørte de ut for veien, og så i et nu så var hun i evigheten. Kjenner han det og meg som sine? Har du fått en helig ande? Bor Jesus i hjertet ditt? Fordi som det står i Romerbrevet, og det kan vi gjerne lese, i kapitel 8 står det på denne måten, i vers 9, men dere er ikke kjøtt, men i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til, står det. Der taler om å være i ånden, og det taler om at Guds ånd bor i oss. Hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Han kjenner oss altså ikke, hvis han ikke kjenner seg selv hos oss. Hvis han selv ikke er hos oss. Hvis han selv ikke har flyttet inn til oss. Og da kommer denne anfektelsen i hjertet, og så spør vi, ja, men slik som jeg har det da, slik som jeg kjenner på det, og slik som jeg opplever meg selv med synd og uregnskap og alt det der, kan jeg våge å hvile i det da? At han skal kjenne meg som sitt barn, kan jeg være sikker på det? Og da kommer svaret, den som har sønn, han har livet. Han har livet. Vi må vel ha lov å spørre slik da. Spørre slik. Kan du klare det uten Jesus? Kan vi klare oss uten det frelsesverk som han gjorde en gang for alle? Har vi noe tillegg, kan vi legge det til sides, betyr det alt for oss til frelse, midt i det at vi ser og kjenner og opplever hvem vi er som syndere. Og så vitner han med vår ånd, og så sier han, du skal få lov å hvile i mitt frelsesverk, du skal få hvile i det som jeg har gjort. Og så er det han da, som har gitt det Jesus, han har gitt det sønn. Og så skal du få lov til å peke på Jesus når du står for dommen. Få peke på Jesus. Ja Gud, jeg har sett min lit til han. Du skal få minne Jesus om det. Jesus, det var du. Du kalte meg, du frelste meg. Jeg fikk lov å stole på det, Jesus. Jeg har ikke noe annet å stole på enn det som du har gjort. Hva ligger min frelsesvisshet av? Den ligger ikke i mitt hjerte. Den ligger ikke i det som jeg har erfart eller opplevd. Men min frelsesvisshet, min trosvisshet, må ligge i det som han har sagt. Jesus, du har sagt i ditt ord at den som har sønn, han har livet. Og så står det slik, og det skal vi få lov til å avslutte med i kveld. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jesus, jeg må få lov å være i det, jeg må få skjule meg i det. Og så det er du, Jesus. Samfunnet med det, det er det som du har gitt. Der utifra det du kjenner meg som ditt barn, det var du som gjorde det alt ferdig, det er det jeg stoler på, så må jeg få lov å være der, som det er ingen fordømmelse. For den som er i Kristus Jesus, kjennetegn på Jesu Kristi forsamling, det at det er inga fordømming, det er inga fordømming, han kjenner det. Du som er i han, du som har sønn, du som stoler på Jesus alene, du har olje på lampen din. Han kjenner det, han skal kjenne det. Og så skal vi få lov å komme fram for han, og så skal vi stå for han. Vak da, sier han. Vak da. Herre Jesus, holdt oss vakende og ventende til den dagen da du hentet oss. Og så får du holde oss der, Herre, som vi bygger på denne ene sanne grunnvoll. Der er ingen annen grunnvoll som er lagt. Og så får du holde oss der, Jesus, som vi lever i den daglige omvending og erkjenner det at det er bare det som du har gjort som kan frelse oss inn i din evige himmel. Og ser du noen, Jesus, som underveis på grunn av bekymringer eller verslighet, eller på grunn av fjernsynet, på grunn av ukeblader, på grunn av hastverk og jag, er kommet vekk ifra deg, Herre Jesus, underveis, og som ikke lenger lever i samfunn med deg, og som har mistet dette hjertet som tar imot ordet, og som er i avhengighet av deg, Jesus. Og gode Gud, vi ber du må kalle og lokke Jesus, slik at bønnesamfunnet med det kan komme igjen, bønnesamfunnet i heimen, at Bibelen kan leitast fram igjen og fjernsynet slåast av, slik at du, Jesus, får den tid som du har rett på imellom oss, og at evangeliet, Jesus, kan lyse forlatelsen og tilgivelsen og freden i ditt blod. Ser du noen her i kveld, Jesus, som opplever det og vet det at du banker på døra? Du banker slik som du banker før. Så banker du igjen, og så er det kanskje en som er i ferd med å komme på avstand fra det som du vil ha i tal igjen. Herre Jesus, ta det av oss. Ta det av oss, Herre, ikke gå ifrå oss. Og så kan vi kjenne det som Peter går fra med, Herre, en syndig mann. Men da taler du ditt nådesord og ditt frelsesord til oss. Så viser du deg selv her igjen, og så sier du at du er synderes venn. Takk for det vi skal få være med å sende dette forunderlige budskap til Etiopia til flymisjon. Send evangeliet ut over Etiopias store folkemasse som løfter hendene bokstavlig talt mot himmelen, mot deg, Jesus. De åpne dører som vi har i Øst-Afrika, i andre deler av verden, gode Gud. Og så ber vi om vekking over landet vårt. Og Herre, få oss på kne igjen i sanning for ditt åsyn. Du ser, vi har ikke bønnemøter lenger, og vi ber ikke lenger på bedehuset. Vi har glemt det, Herre, gode Gud. Ta det av oss. Må du forkynne for oss ved ditt ord, ved din ånd, Herre. Slik at hjertene kan komme i brann, og slik at vi kan love og prise og takke ditt store, hellige navn for frelsen. Og slik at du kan få gjøre oss til menneskefiskere. Og Jesus, det står jo fisk overalt her. Gjør oss du til menneskefiskere. Så takker vi og priser ditt navn. Og så takker vi for det at det er forlating for all synd og all sløvhet og all likegyldighet. Amen.